Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Posljednji dan februara 2017. odnosno utorak je 28.2. a ovo su vijesti dana. U ovim momentima trebala bi početi iznenada najavljena preskonferencija predsjedavajućeg BH predsjedništva Mladena Ivanića o reviziji presude protiv Srbije. Iz Ministarstva vanjskih poslova je potvrđeno da su pošiljke za sva tri člana predsjedništva iz Međunarodnog suda pravde u Hagu došlo je u Sarajevo, ali da je pismo za predsjedavajućeg Ivanića stiglo otvoreno. Pravni stručnjak Damir Arnaut kaže da inače sve ovo što se događa u prethodnih nekoliko dana odstupa od uobičajene prakse suda u Hagu.
Praksa je Međunarodnog suda pravde da u roku 24 sata postavi saopštenje za javnost da je neka aplikacija predata. Naša aplikacija prošla je evo 4 dana, još nema saopštenja za javnost na web stranici suda da je zaprimljena aplikacija. Nažalost, imamo 3 pisma upućena trojici članova predsjedništva i mene zaista brine da li je ovo urađeno na kvalitetan način.
U četvrtak 2. marta u zvaničnu posjetu Bosne i Hercegovini stiže visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini. Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije Vijeća Europe objavila je izvještaj o Bosni i Hercegovini u kojem se kao jedan od najvažnijih zadataka navodi ukidanje svih oblika segregacije u školama. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda izjavio kako je moguće da aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom bude raskinut ako ne bude nastavljeno provođenje reformi. Vrhovni sud Federacije u godišnjem izvještaju pohvalio se ostvarenim rezultatima u radu.
Od skoro 181 odluka koja je bila po apelaciji na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine je uglavnom oko 96,6 potvrđeno odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
Iz regije i svijeta, Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta usvojio je danas izvještaj o napretku Srbije, Kosova, Makedonije i Crne Gore. Hrvatska narodna stranka poslala krivičnu prijavu zbog neonacističkog skupa održanog u nedjelju u 26. februara na glavnom trgu u Zagrebu. Naseru Keljmendiju, protiv kojeg je specijalno tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu pored ostalog za organizovani kriminal i teško ubistvo, zatvorski pritvor zamijenjen za kućni. Predsjednik SAD-a Donald Trump najavio da će od Kongresa Sjedinjenih Američkih Država tražiti historijsko povećanje budžeta za vojsku od 9%.
Moj budžet stavlja Ameriku na prvo mjesto, tako što zadržavamo novac od poreza u Americi i pomažemo veteranima i onima koji prvi odgovaraju na krize.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da je neprikladan nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o sankcijama protiv sirijskih vlasti koji su sastavile zapadne zemlje. Čudo u Dubaju. Najbolje rangirani BH teniser Damir Džumhur sa 2-0 u setovima savladao trećeg igrača svijeta Stanislava Vavrinku na ATP turniru. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Jače na oblačenje sa zapada će prije podne usloviti kišu, a na planinama snijeg. Temperature vazduha uglavnom između 7 i 13, na jugu do 15 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine potvrdilo je da su stigla pisma za tri člana predsjedništva iz Međunarodnog suda pravde u Hagu. Kako postoji sumnja da je pošiljka adresirana na predsjedavajućeg Mladena Ivanića otvorena, on je, kako smo najavili na početku emisije, zakazao pres konferenciju sa koje očekujemo javljanje našeg reportera. A do tada o misteriji pisama opširnije Dženana Halimović.
Pisma koja je na adresu članova predsjedništva Bosne i Hercegovine poslao Međunarodni sud pravde iz Haga stigla su u Bosnu i Hercegovinu te izazvala novi skandal. Pismo adresirano na Mladena Ivanića predsjedavajućeg otvoreno je, kako je saopštilo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ali ne i od strane službene osobe, te je ministar Igor Crnadak naredio pokretanje utvrđivanja odgovornosti uposlenika u ambasadi u Hagu. Da li su pisma jednaka ili se radi o zasebnim upitima nije poznato, a jedino je sadržino objavio bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović, koji je naveo da se u njemu traži očitovanje o legitimitetu pravnog zastupnika Bosne i Hercegovine Sakiba Softića da podnosi apelaciju pred ovim sudom u predmetu revizije presude u slučaju Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Sud se prema Bosni i Hercegovini ovako nikada nije ponašao, kaže Damir Arnaut, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine i bivši savjetnik u kabinetu bošnjačkog člana predsjedništva za pravna pitanja.
stranka kad zaprimi neku aplikaciju, prvo treba utvrditi da li ona ispunjava sve uslove. U gotovo svim slučajevima praksa je Međunarodnog suda pravde da u roku 24 sata postavi saopštenje za javnost da je neka aplikacija predata. Naša aplikacija prošla je 4 dana, još nema saopštenja za javnost na web stranici suda da je zaprimljena aplikacija. Nažalost, imamo 3 pisma upućena trojici članova predsjedništva i mene zaista brine da li je ovo urađeno na kvalitetan način. Zaista nemam nikakvih informacija. U svakom slučaju jedna neuobičajena situacija i ja se nadam da ovo neće predstavljati sramotu za Bosnu i Hercegovinu.
Najnoviji skandal mogao bi još više produbiti nepovjerenje u ionako poljuljane diplomatske prakse. S druge strane, pozitivne vijesti dolaze iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, čiji rad nije, kako najavljuju predstavnici iz Republike Srpske, neće biti blokiran unatoč zahtjevima Narodne skupštine Republike Srpske. Tako će uprkos krizi bosansko-hercegovačke vlasti dočekati visoku predstavnicu Europske unije za spoljnu politiku i sigurnost Federiku Mogherini, koja u posjetu dolazi 2. marta, te pokazati da bar u ovom slučaju mogu da govore jednim glasom i razdvoje politiku od procedure. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dan nakon posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske na osnovu usvojenih zaključaka povodom pokretanja zahtjeva za reviziju presude, čuju se različiti stavovi vladajuće koalicije i opozicije, dok Savez nezavisnih socijaldemokrata traži blokadu institucija ne samo zbog revizije, u Savezu za promjene ističu da na to ne pristaju. Detaljnije Milorad Milojević.
Opozicija nije podržala zaključak da se blokira rad državnih institucija zbog revizije tužbe za genocid protiv Srbije. Naprotiv, predstavnici Saveza za promjene ističu da će učestvovati u radu državnih institucija, uključujući i prisustvo današnjoj sjednici Savjeta ministara, lider Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica.
A mi da blokiramo Bosnu i Hercegovinu i da ugrozimo Dejtonski mirovni sporazum zato što treba da zaustavimo sve aktivnosti suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine i da dozvolimo Bakiru Izetbegoviću da svu krizu koju je napravio prenese na Republiku Srpsku, to ne može.
Govedarica ipak kaže da neće biti saradnje sa SDA i njenim liderom Bakirom Izetbegovićem. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervju RTRS-u odgovorio je da je to pogrešno. U koaliciji Domovina nisu ni htjeli da učestvuju u raspravi, tvrdeći da su zaključci bez smisla i neprovodivi. Šef poslaničkog kluba Domovina Mihnet Okić.
Ovi zaključci po ovoj informaciji o zahtjevu mi ne smatramo ih obavezujuće. Mislimo da je ova revizija legitimna, da je zaprimljena i da će Međunarodni sud postupiti prema tom zahtjevu za reviziju.
Među ukupno 12 zaključaka navodi se i da Narodna skupština odbacuje i oštro osuđuje odluku bošnjačkog političkog rukovodstva u Bosni i Hercegovini da pokrene reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Traži se i pokretanje krivične odgovornosti Bakira Izetbegovića i svih onih koji su učestvovali u podnošenju, kako se navodi, nelegitimne revizije presude Međunarodnog suda pravde. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u prošloj godini je ostvario dobre rezultate. Ocjena je čelnih ljudi ove sudske institucije. Ukazano je međutim na poteškoće koje prate primjenu zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala, a čija je primjena i dalje na čekanju. Godišnju konferenciju za novinare Vrhovnog suda Federacije pratio je Mila Dobradović.
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u prošloj godini, iako bez potrebnog broja stručne administracije, postigao zavidne rezultate, smatra predsjednik Vrhovnog suda Milorad Novković. Uspješno je riješeno preko 5300 slučajeva.
Postignut je izuzetno dobar kvalitet u radu ovog suda, tako da prema odlukama koje su bile upućivane po apelaciji, od skoro 181 odluka koja je bila po apelaciji na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, je uglavnom oko 96,6 potvrđeno odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je po žalbama na rješenja i presude riješio 36 predmeta ratnih zločina, te 26 predmeta iz oblasti korupcije mafije i organizovanog kriminala. U prošloj godini došlo je u prosjeku i do smanjenja broja neriješenih predmeta u Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. Na tome se nije stalo. Predsjednik suda Milorad Novković iznosi predlog za poboljšanje rada.
Mi smo stavili predlog vladi Federacije Bosne i Hercegovine, obzirom da ima moratori na prijem državnih službenika i namještenika, da se taj moratorium ograniči u znatnoj mjeri tako da bi mogli obezbijediti logistiku kada je u pitanju njegov ukupan rad, a naročito kada je u pitanju prijem sudskih stručnih savjetnika. Imamo sistematizovanih 20 mjesta, a popunjenost je samo sa 3 stručna savjetnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Vlada i Narodna skupština Republike Srpske u 2016. godini uglavnom su se bavili dnevno političkim problemima uz skromne rezultate rada, dok su vrlo malo uradili na realizaciji mjera koje poboljšavaju kvalitet života građana. Ovo se navodi u izvještaju Centara civilnih inicijativa koji je predstavljen danas u Banja Luci. Javlja se Gojko Veselinović.
Narodna skupština Republike Srpske u 2016. godini ispunila je tek 50% planiranih mjera, pa je tako realizovala tek 39 zakona, 95 planiranih i usvojila 9 strategija od planiranih 16. Ovako loš rezultat posljedica je predizborne kampanje za lokalne izbore, koja je više zaokupljala pažnju poslanika nego rješavanje problema građana, kaže Željko Ninković iz monitoring tima Centara civilnih inicijativa.
Posmatrajući ukupan broj mjera realizovanih u skupštini u posmatranom periodu, njih oko 22% spada u mjere koje mogu značajnije doprinijeti rješavanju stvarnih problema u životu građana.
Da su se više bavili sami sobom nego problemima građana pokazuje to što nije zakazana ni jedna tematska sjednica o pitanjima važnim za građane.
Indikativno je recimo da se u ovom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske nalazi oko 20 ljekara, ali da nikada nisu predložili tematsku sjednicu na kojoj bi se razgovaralo o izuzetnom teškom stanju u zdravstvu i pokušali iznaći određena rješenja u ovoj oblasti.
Koliko su posvećeni svom poslu, dobro plaćeni, Narodni tribuni najbolje pokazuje to da su na samo 10 sjednica u 49 održanih bili prisutni svi. Od 83 izabrana predstavnika građana, njih 27 tokom prošle godine nije postavilo ni jedno pitanje ili inicijativu, a 13 tokom cijele godine nije učestvovalo ni u jednoj jedinoj raspravi. Sa nalazima CCI-a se ipak ne slaže predsjednik Entitetske skupštine Nedeljko Čubrilović.
Narodna skupština ocjeni svih onih koji ocjenjuju pravno i koji su konsultanti Narodnoj skupštini za donošenje takvih akata nije prekršila ni u jednom momentu poslovnika. Kao što znate, poslovnik je zakon za rad Narodne skupštine. Nije prekršila ni jedan zakon, a pogotovo ne ustav.
Rezultati entitetske vlade nisu ništa bolji od rezultata parlamenta. Iako je u prošloj godini vlada razmotrila više od 2600 mjera, one su uglavnom bile dnevno operativnog karaktera, kaže Ninković.
Zakoni kao posebno važne mjere kojima se sistemski uređuju neke stvari koje mogu dugoročno utjecati na kvalitet života građana predstavljaju tek 4% od ukupnog broja koje je Vlada Republike Srpske razmatrala na sjednicama.
U svom izvještaju CCI apeluje na obje institucije da se posvete rješavanju problema građana te da prestanu doprinositi dizanju tenzija u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta danas izdvajamo. Predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je da će od Kongresa tražiti istorijsko povećanje budžeta za vojsku od 9% ili još 54 milijarde dolara za 2018. S druge strane, najavio je rezove prije svega za finansiranje zaštite životne sredine i američku pomoć za inostranstvo. Pripremila Biljana Jovičević.
Američki predsjednik Donald Trump je svoj prvi budžetski prijedlog koji podrazumijeva povećanje troškova za odbranu na 603 milijarde dolara, a smanjenje u svim drugim oblastima obrazložio kao, citat, odlučujući događaj i poruku svijetu ovim opasnim vremenima o američkoj snazi, sigurnosti i riješenosti.
Moj budžet povećava potrošnju. Povećava potrošnju svuda, za federalne agencije, za provođenje zakona. Sve aktivnosti koje su povezane sa provođenjem zakona dobit će značajno povećanje. Borit ćemo se protiv nasilnog kriminala. Pogledajte što se dešava u našim gradovima.
Potom je pojasnio svojom poznatom rečenicom.
Moj budžet stavlja Ameriku na prvo mjesto, tako što zadržavamo novac od poreza u Americi i pomažemo veteranima i onima koji prvi odgovaraju na krize. To je tako važno. Ovaj budžet slijedi moje obećanje da držim Amerikance bezbjednim, da teroristima ne dozvoljavam da uđu,
kao ni kriminalcima i da nasilne prekršioce zakona držim iza rešetaka ili ih sve zajedno izbacim iz zemlje.
Iako se ovo povećanje budžeta za vojsku naziva istorijskim, u prvim reakcijama ima republikanaca koji smatraju da nije dovoljno. Predsjednik Komiteta za oružane snage predstavničkog doma, republikanac Mark Thornberry, smatra da je Trumpov prijedlog za povećanje vojnog budžeta od 9% nizak. Jedan zvaničnik State Departmenta upoznat sa Trumpovim planom rekao je da će povećanje budžeta za vojsku značiti smanjenje u oblastima koje se ne tiču odbrane, poput Agencije za zaštitu životne sredine. Američki predsjednik je u više navrata ponavljao da ne vjeruje u klimatske promjene. Strana pomoć Sjedinjenih Država bit će najveća žrtva Trumpovog budžeta, izvijestio je britanski Guardian. Sjedinjene Države su do sada bile zemlja sa najvećim i najskupljim programom strane pomoći na svijetu. U 2017. predložena federalna potrošnja za stranu pomoć iznosila je 50,1 milijardu dolara. Više od 18 milijardi te pomoći usmjereno je za ekonomsku podršku i podršku razvojnim programima, za borbu protiv zaraznih bolesti i slično, sve poznato pod imenom humanitarna pomoć.
Mađarska je potvrdila da je počela izgradnju nove ograde duž granice sa Srbijom kako bi spriječila migrante da uđu u ovu zemlju. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, ograda koja se postavlja paralelno sa već postojećom imaće detektore za nadzor kretanja tokom noći, dok će između biti rov kojim će patrolirati vojska i policija. Iz Beograda se javlja Iva Martinović.
Nove vesti sa mađarske granice. Tahir Fani iz Pakistana dočekuje u napuštenoj subotičkoj ciglani u kojoj boravi već 3 mjeseca nakon 7 pokušaja da pređe ogradu.
Osjećam se beznadežno od kada su počeli da grade drugu zaštitnu ogradu. Mi uvažavamo granicu, ali za nas ne postoji opcija da se vratimo.
Hermetičko zatvaranje granice je unutrašnje pitanje Mađarske, ocenjuje za naš program sekretar u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Nenad Ivanišević.
Ja mislim da će pokušati da pronađu druge rute. Mislim pre svega preko Bosne i Hercegovine. I imali smo pre nekoliko dana potvrdu ovih mojih reči da jedan značajan broj ljudi je pokušao da ide tamo. Drugi broj migranata će pokušati da ide preko Crne Gore do Italije i onda italijanskom rutom koja je zvanično otvorena i gdje ljudi legalno ulaze u Europsku uniju.
Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila smatra da nove ograde ne mogu i neće zaustaviti ove ljude, jer oni nemaju alternativu.
Svjedoci ste toga da je kamionski saobraćaj usporen na granicama s Mađarskom upravo zbog toga što ljudi žele da prođu, pa između ostalog ulaze u kamione, pokušavaju cisternama, rizikuju život, oni također seku ograde, plivaju preko Tise. Ukoliko ih mađarska policija uhvati, one ih po svjedočenju tih ljudi koji nama daju brutalno bije, pušta pse na njih.
U Helsinškom odboru Mađarske ocenjuju da Budimpešta suštinski nema razloga za postavljanje nove ograde prema Srbiji. Žolt Zadori iz medijskog tima ove organizacije.
Ovo je pre svega političko rešenje. Činjenica je da postojeće kontrole na mađarsko-srpskoj granici zahteva angažovanje velikog broja policajaca. Zvanično Budimpešta misli da izgradnjom takozvane pametne ograde biće smanjen broj policajaca na granici.
Desničarska vlada premijera Viktora Orbana smatra migraciju jednom od najvećih prijetnji Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U Sarajevu je održana parlamentarna debata o energetskoj efikasnosti. Bosna i Hercegovina je na samom začelju u ovoj oblasti i pred njom stoji još mnogo posla u donošenju zakona i u primjeni evropskih direktiva. Istaknuto je na ovom skupu, a neke od ocjena prenosi Ivan Katavić.
Energetska učinkovitost važno je područje za svaku zemlju koja pretendira da postane članica Evropske unije. U Bosni i Hercegovini usvojeni su zakoni o energetskoj učinkovitosti u oba entiteta, no zemlja se i dalje nalazi na samom dnu ljestvice zemalja članica Evropske energetske zajednice, kaže ekspert u ovoj oblasti, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, Armin Teskeređić.
Imate sad novu direktivu o energetskoj efikasnosti koja i za našu zemlju postaje obavezujuća od
polovine oktobra ove godine, a mi nismo ni počeli da se pripremamo za nju. Dakle, potrebno je krenuti od nekog zakonodavnog okvira, jer ako matematski kažete sa nekim graničnim uslovima, da mi vidimo šta je to naš nacionalni interes.
Potrebno je također donijeti strategiju o energetskoj učinkovitosti na razini Bosne i Hercegovine, kao i državni zakon. Međutim, za provedbu energetske učinkovitosti u praksi najveću ulogu imaju lokalne zajednice, naglašava Haris Lulić, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu.
Viši nivoj vlasti trebaju da obezbijede zakonsku regulativu, a glavna implementacija i glavna stvar implementacija tih projekata i benefiti koji će se vidjeti iz implementacije tih projekata su na lokalnom nivou.
Momčilo Novaković, predsjedatelj Povjerenstva za promet i komunikacije Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Mi smo na početku ovih procesa, nismo još ni dovoljno zakonski ovo sve pokrili, ali u svakom slučaju, ukoliko uspijemo pratiti zahtjeve energetske zajednice i ukoliko budemo ispunjavali uslove koji se pred nas postavljaju, onda je očekivati u nekom periodu da građani i osjete to kroz jeftiniju energiju.
Energetska učinkovitost predstavlja veliku priliku za ekonomiju Bosne i Hercegovine, što je pokazala i studija koju je uradila Svjetska banka. Prema toj studiji, investiranje u mjere energetske učinkovitosti trajno otvara nova radna mjesta te ostvaruje značajne uštede u proračunima. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Polaganje energetskog kabla pod morem između Italije i Crne Gore u Crnogorskom primorju završeno je krajem 2016. godine. Kada kompletan projekat bude gotov, Crna Gora će biti u središtu energetskih tokova Zapadne Europe. Ali ovo je veoma značajan projekat i za Bosnu i Hercegovinu, o čemu se razgovaralo u Trebinju. Javlja se Nebojša Kolak.
Do sada je urađen veliki posao na opolaganju kabla od Crne Gore prema Italiji, kabla koji će vršiti transport električne energije iz regije u Europsku uniju. Cjelokupna investicija od milijardu evra podijeljena na dva dijela između crnogorskog elektroprijenosnog sistema i njihovog strateškog partnera firme Terna, Dragica Sekulić, ministar ekonomije Crne Gore.
Često imam običaj da kažem što je autoput za kompletnu ekonomiju i trgovinu jedne zemlje, to je podmorski kabel između Crne Gore i Italije za energetiku cijelog ovog regiona.
Nosilac ovog projekta u Crnoj Gori je crnogorski elektroprijenosni sistem. Ivan Bulatović, izvršni direktor crnogorskog elektroprijenosnog sistema.
Trenutno se radovi obavljaju na terenu. Trafostanica je praktično pri kraju, skoro je završena, dok dalekovodi i od Čeva do Pljevalja su u trenutnoj fazi izgradnje.
Završetkom ovog projekta u Crnoj Gori otvara se mogućnost da investicije u energetske objekte u Bosni i Hercegovini postanu brže isplative, to jest da se viškovi električne energije plasiraju na zapadno tržište gdje se da cijena kilovata 150 evra. Petar Milošević, direktor Direkcije za upravljanje proizvodnjom elektroprivrede RS-a.
Sa stanovišta sigurnosti sistema sigurno bi povezalo sistem, elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, povećali naravno prekogranične prenosne kapacitete.
Petar Ivanković, direktor za razvoj investicija elektroprivrede RS-a.
To je sigurno dobro za energetski sektor u Republici Srpskoj, gdje mi imamo još dosta mogućnosti za proširenje kapaciteta. Normalno to nisu mala ulaganja.
U elektroprivredi Crne Gore kažu da se već javljaju investitori koji žele da grade nove energetske objekte. Rajko Šebek, direktor Direkcije za odnose s javnošću elektroprivrede Crne Gore.
Otvara se širok prostor za investiciju u energetski sektor ne samo u Crnu Goru, već i u zemlje regiona, pa samim tim i naša kompanija Elektroprivreda Crne Gore je intenzivirala radove na projektu izgradnje bloka 2 termoelektrane Pljevlje.
Crna Gora je aplicirala kod Zapadnobalkanskog investicionog fonda za nastavak ovog projekta koji bi podrazumijevao dalje povezivanje Crne Gore sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, a upravo je to način kako će se uvezati zemlje regije kako bi preko novo izgrađenih dalekovoda i podmorskog kabla plasirali viškove električne energije na tržište Europske unije. Iz Trebinja za Radio Slobodna Europa, Nebojša Kolak.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
A sada, poštovani slušaoci, vraćamo se vanrednoj konferenciji za novinare predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića. On je između ostalog izjavio da je pismo upućeno njemu iz Međunarodnog suda pravde u Hagu neovlašteno otvoreno. Potvrdio je da se u pismima upućenim trojici članova kolektivnog šefa države traži izjašnjavanje o statusu agenta Bosne i Hercegovine pred sudom u Hagu Sakiba Softića. Evo dijela izlaganja Mladena Ivanića.
Ljudi su sebi uzeli za pravo da zahtjev predsjedavajući, da mu se dostavi zatvoreno pismo, normalnim putem prekrše. I sve to posljedica ohrabrenja koje je ta struktura dobila nalogom jednog člana predsjedništva. Ja zaista pozivam sve razumne ljude u ovoj zemlji da shvate gdje ovo vodi. Ovo je neka vrsta silovanja nad srpskim ljudima, ljudima iz reda srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine. Mene je sad jasno odakle gospodinu Izetbegoviću ranije ovo pismo. Nije imalo biti odakle nego od onoga što je bilo u mojoj koverti, jer njegova koverta je zavezana i zapečićena. Ako ljudima ovo nije jasno šta je paralelizam, ja onda više zaista ne znam šta je u ovoj zemlji moguće uraditi, a da se to ne vidi. Zaista stvari prelaze neku liniju normalnosti i ja više time neću da se bavim. Time će se baviti prvo ministarstvo koje će vjerojatno provesti istragu, ali ako istraga pokaže, a pokazat će, jer su sticajem okolnosti samo bošnjački kadrovi bili u dodiru sa tom poštom, da će se pokazati šta je paralelizam, i onda ću zaista preduzeti i zahtijevati prave mjere, jer ovo je stvar preko koje nemam namjeru da pređem.
U nastavku emisije o još nekim aktuelnim događajima. Više od 1000 građana tokom 2016. obratilo se organizaciji Transparency International putem besplatne telefonske linije za prijavu korupcije i tako dobilo pravni savjet. A kako bi jačala borba protiv ovog društvenog zla, između vlade Zeničko-Dobojskog kantona i međunarodne organizacije Transparency International potpisan je ugovor na osnovu kojeg će biti osigurana stručna i tehnička pomoć. Iz Zenice se javlja Šerif Babić.
Akcioni plan vlade Zeničko-Dobojskog kantona oslonjen na strategiju borbe protiv korupcije Federacije BiH preciziraće aktivnosti, nosioce zadataka i rokove u borbi protiv korupcije u svim javnim institucijama i lokalnim zajednicama. Na čelu tima za borbu protiv korupcije vlade Zeničkog kantona je Meliha Omerspahić. Kako kaže, ključni dokument je akcioni plan koji će biti usvojen vrlo brzo.
I nadamo se da će zajedno sa ovom opredjeljenošću vlade i samog tima ovaj akcioni plan biti ne ono nešto na papiru, nego nešto što će rezultirati samim rezultatima.
Izvršna direktorica Transparency Internationala u BiH Leila Ibranović pozdravlja napore vlade Zeničkog kantona u sistemskom pristupu borbe protiv korupcije.
I ovaj akcioni plan je dakle postavljen na sektorskoj osnovi, tu su obuhvaćene oblasti kao što su zdravstvo, obrazovanje, javne nabavke, zapošljavanje u javnom sektoru koji zapravo jesu one oblasti u kojima je korupcija najprisutnija i nešto čije posljedice građani najviše i osjete.
Vlada Zeničkog kantona nedavno je istovjetan dokument potpisala i sa mrežom Account u BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Povodom Međunarodnog dana rijetkih oboljenja, koji se svake godine obilježava posljednjeg dana mjeseca februara, u Sarajevu je organizovana ulična akcija kako bi se skrenula pažnja javnosti na potrebe oboljelih sugrađana. Evo što je zabilježila naša reporterka Aida Đugum.
Djevojčica Tamara Starčević oboljela je od Dravet sindroma, rijetke, neizlječive i smrtonosne bolesti. Njena majka, Tanja Markulj, nada se da će se pronaći terapija.
Osobe oboljele od rijetkih bolesti su baš na margini.
Tri.
Jer mi ne pripadamo nigdje.
Tri.
Njezna bolest konkretno je veoma opasna i svakodnevna u životnoj opasnosti. Znači, treba malo veću podršku države, a nama čak onemogućavaju da joj ja pomognem.
Borislav Đurić boluje od hemofilije, zbog čega je postao invalid. Njegov put je bio trnovit, ali nije odustao. Postao je izvršni direktor koalicije Organizacija u zdravstvu BiH i jedan je od inicijatora reformi za prava oboljelih od rijetkih bolesti.
Pretpostavlja se da u Bosni i Hercegovini 5% od ukupnog broja populacije boli od neke rijetke bolesti, no nažalost taj broj otkrivenih pacijenata je kod nas ispod 0,5% i to je zaista zabrinjavajući podatak. Znači, preko 4% pacijenata nisu uopšte otkriveni ili se vode pod nekim opštim bolestima, nemaju znači adekvatno znanje o svojoj bolesti, nemaju pristup zdravstvenoj zaštiti, to je znači jedan od glavnih uslova zašto se vrši diskriminacija nad oboljelima.
Sabina Hođić iz Udruženja građana oboljelih od plućne hipertenzije objašnjava sa kakvim se problemima pacijenti suočavaju u BiH.
U jednom entitetu pacijenti imaju lijek, u jednom kantonu također imaju lijek, dok u drugim kantonima moraju sami da finansiraju tu terapiju koja na mjesečnom nivou iznosi oko 800 eura.
Zato je asocijacija XY organizovala uličnu akciju kako bi se skrenula pažnja na probleme oboljelih, kaže Dajana Pašić iz ove organizacije.
Svi oni moraju da idu u neke regionalne centre,
da bi im se samo uspostavila dijagnoza, zatim da dođu do terapije koja odgovarajuća za njihov dijagnoz, tako da u stvari oni žive u jednom jako, jako teškom položaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I nekoliko važnih vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić saopštio na vanrednoj konferenciji za novinare da je pismo upućeno njemu iz Međunarodnog suda pravde neovlašteno otvoreno. U četvrtak u zvaničnu posjetu Bosne i Hercegovini stiže visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta usvojio izvještaj o napretku Srbije, Kosova, Makedonije i Crne Gore. Damir Džumhur, BH teniser, savladao Stanislava Vavrinku. Vrijeme sutra, jače na oblačenje sa zapada, uslovit će kišu, a na planinama snijeg. Temperature između 7 i 13, a na jugu do 15 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve u našoj emisiji. Na kraju vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.